Nel akoma l-programmi ħorsa ħame għandru t-sopardi, rritin kompli neħu l-opportunità, anzi, nirringrazzjawkom tal-liet komplu segu dan il-program, programmi li minn ġimgħa l-oħra, din nittrattaw temi marbutin mas-saħħa, temi mifruxa, wiesa ħafna, it-tema tas-saħħa hija tema kbira ħafna u komplessa ħafna. Rrid invakarkom li minn inti jisma' dal-programm, bil-mod tradizzjonali jista' jisma' dan permezz naturalment tar-radju tiegħu, però jista' anke jisma' permezz tal-streaming fuq il-website ta' Campus FM, parti jekk fuq dil-istess website ikun hemm il-programmi arkivjati li nkunu xandarna mhux tiegħi biss imma anke ta' xandara kollegi tiegħi. Dan huwa programm li wkoll ikollu l-repetizzjoni nhar ta' sibt, naturalment min qed jisimgħu s-sibt jaf il-programm ix-xandar l-ewwel nhar ta' tnejn filgħodu, però kif qed ngħidilkom ikollu wkoll repetizzjoni s-sibt World of Snar. Jiena naturalment meta nitkellmu fuq il settur ta' saħħa ma taqafx fil-fatt organizzazzjoni illi dejjem għal snin twali ilha involuta fl-għajnuna li tagħti lil ħatjori għal Multi Community Chest Fund, f'dawn iż-żminijiet smajna ħafna bi għal Multi Community Chest Fund, tarment bl-attività tal-istrina li tkun waħda mill-aktar punti importanti mhux biss l-organizzazzjoni ma anke naturalment għal poplu Malti għaliex hemmhekk jinġabru ħafna flus bl-idea li jmorru lura naturalment għand in-nies, mhux biss bl-idea ma kiġri li jmorru lura għand in-nies, għand min għandu l-aktar bżonn. Jiena miegħi biex niddiskuti il-ħidma tal-Multi Community Chest Fund għand lil Darlin Zerrafa li hija segretarja tal-board tal-Multi Community Chest Fund, verità insomma wieħed mir-rwolijiet għax tant hija involuta f'affarijiet li għandha ġurnata bla dubju ta' xejn impenjattiva ħafna. Darlin, l-ħaġa nirringrazzjak illi sebt il-ħin. Jiena naturalment il-Multi Community Chest Fund naf x'inhi, ma u kun naħseb kulħadd jaf xi ftit x'inhi, dil-organizzazzjoni x'inhi ti naf ftit profil tagħha.
Mela, l-ewwel nisgrazzi lilek għandu tal-istadina u proset tal-programmi li inti tagħmel. Il-Multi Community Chest Fund illum naħseb sar isem sinonimu ma' kull individwu fis-soċjetà tagħna. Tant il-bżonnijiet qegħdin jikbru u qegħdin nieħdu tal-bit mingħand il-poplu Malti kollu minn kull qasam, jiġifieri m'hemmx mod tal-bit speċifiċi, in-nies jiġu jirreferu għal kull bżonnijiet li jkollhom anke xi kultant għall affarijiet biex jitkellmu biex tirreferihom, l-isem tal-Multi Community Chest Fund sar sinonimu. X'inhi l-Multi Community Chest Fund? L-MCCF hija fond li huwa chaired mill-President ta' Malta u Sinjura Bela huwa kompost il-bord tal-Community Chest Fund huwa kompost minn diversi entitajiet fosthom hemm il-partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament, l-Arċisqof ta' Malta għandu rappreżentant tiegħu, organizzazzjonijiet il-unions. Hemm
is-soċjetà
ċivili kollha, ġifieri kulħadd għandu il-leħen tiegħu fil-Community Chest Fund, l-flus li nġabru mingħand in-nies, il-flus li jagħtu n-nies kompletament mingħand in-nies ikunu jafu fejn huma sejrin u jkollhom ukoll sej fejn ikunu sejrin u jkunu vestiti bl-aħjar mod possibbli għas-soċjetà tagħna fejn naraw illi s-soċjetà Maltija u għawċija se jbenefikaw l-aktar.
Il-Multi Community Chest Fund ma tiddependiex biss mill-istrin, naturalment l-istrin hija fost l-aktar attivitajiet li jsir xogħol fuqha u naturalment li tiġġenera flus, però il-Multi Community Chest Fund għandha wkoll sorsi oħra ta' modi kif tiġbor il-flus.
Eżattament, entru. Waħda mill-uġieħ ta' ras naħseb illi kull membru tal-bord ikollu hija li t-talbit li sajkonna ħajkunu aktar mill-flus li niġbru kemm niġbru flus, ovvjament it-talbit tant huma kbar u l-flus involuti f'kull individwu tant ikunu kbar illi kulħadd taħabber rasu kif sa niġbru aktar fondi sabiex ovvjament dawn il-fondi jitqasmu kollha lura jerġgħu lis-soċjetà jew lill-laqdiet jew kellha lill-individwi. Allura saru diversi attivitajiet matul is-sena sabiex dawn l-attivitajiet apparti milli tinħolo awareness ta' x'inhija l-Community Chest Fund fejn għandhom imorru n-nies illi hemm għajnuna għalihom, il-nies ikunu konxji. Sfortunatament, mux kullħat ikun jaf fejn għandu mur, mux kullħat ikun jaf illi jista' jitlob għajnuna. Allura importanti li l-attivitajiet apparti milli nġabru l-flus titqajjem kampanja ta' awareness għall-nies isiru aktar konxi ta' fejn għandhom jirreferu. Għalhekk saru diversi attivitajiet kif rajna matul is-sena nippruvaw inqasmuhom matul is-sena kollha. Ħalli intiżhom il-kampanja dejjem attiva tul is-sena kollha u mbagħad tilħaq il-kull minu tagħha fl-istrina f'Diċembru fl-aħħar tas-sena. L-ewwel attività li konna ma fis-sena hija l-festa taċ-ċitru fejn il-siġar tal-Larinċ, mill-Larinċ kollu li jkun hemm Sant'Antoni ċ-ċitru jinqata u jinbieħ.
S'issa ma tantx meta nirrikordjaw irid ngħid għax qed nirrikordjaw ftit qabel, ma qed nirrikordjaw il-madam ma m'għamlix ġasek xita. Tila l-Larinċ.
Eżatt, xorta jitla xorta.
Saqo.
Jalla jkun hemm ħafna ħalli konna x'inbihom. U n-nies tirrikorri għal xi ħaġa fenomenali kemm in-nies tirrikorri għall-attivitajiet li jsiru u tkun looking forward għall-attività li jmiżġili anke għall-attivitajiet tal-miet li jkollna nisibdew iċemplu minn awwissu sabiex jitolbuna informazzjoni jew għall-biljetti.
Il-President litteralment jasar, qed nitkellmu fuq l-Larinċ, jasar kull biċċa riżorsa li għandu biex dan il-fond naturalment ikun.
U biex iżommu ħaj, tiġbor il-fondi, hija xi ħaġa inkredibbli ġifier kemm irnexxiel jew attivitajiet, importanti wkoll iżomm il-poplu magħhud. Il-Presidenza toħloq attivitajiet illi n-nies tista' tidentifika ruħha magħhom, ġifieri kull individwu jekk hemm attività għall-familja, jekk hemm attività għaż-żgħażagħ, jekk hemm attività għal dawk li ħobbu jagħmlu l-attività fiżika. Hemm attività li tista' tmur għalija u tuħu pjaċira tkun tolqot il-gosti tijek. Il-festa ta' ċitru konna għedin nejdu fuq l-ewwel attività. L-inkam kollu minna, liħ kollu minna jmur għaddar tal-Providenza. Konna għadda kif saret il-maratona fl-ewwel tas-sena, allura mil-fondi kollha miġbura jiġu donati id-dar tal-Providenza. Mbagħad isiru diversi attivitajiet oħra matul is-sena fosthom rokestra illi jkun hemm eluf kbar ta' nies dejjem kull sena dejjem ngħidu issa lħaqna l-pik ma jistgħux jiġu aktar nies imma dejjem ikollna konkurrenza. Renza dejjem aktar qawwija. Kun hemm il-fundran, joħroġ il-ktieb tisir mill-qalb li l-proceeds tiegħu wkoll imorru għall-istrina, isir logi smumbol li dejjem kien isir u dejjem il-konkurrenza baqgħet qawwija wkoll. Hemm isiru diversi attivitajiet li fortunatament intoġbu minn tlaqgħu tajb mill-Maltin u mill-Awċin u nispera li issa tul is-sena li jmiss forsi jkollna xi attività ġdida wkoll. Qegħdin naħsbu wkoll.
Dan kollu però intkom ma tkunux biskontenti naturalment meta tiġbru il-flus ma intkom tħarsu wkoll lejn kif dawn il-flus ser jintużaw. U intkom konxi ħafna minn dak li nafkom jiena konxi ħafna ta' fejn imorru il-flus. Xiġri jiena niġi l-palazz għall-belt ngħidlek isma' jiena għandi problema li x ma nistax inħallas il-kont tad-dawl jew jiena għandi problema li għandi bżonni moran specialista. Tini mit-tewro għalli nkun jek taħdem il-sistema, ġiri, kif taħdem il-sistema, kif xinu ma l-istruttur, biex intkom tipproteġu u inti jett tagħmel enfasizza ripetutament li intkom tipproteġu dawn il-flus u jmorru u jiġu utilizzati bl-aħjar mod possibbli.
Il-poplu Malti Għawċi għafda l-flus f'dan il-fond għax jaf illi huma salvagwardjati sabiex jintefqu bl-aktar mod ġust u hekk huma kull meta jkun hemm bżonn. Allura hija responsabilità kbira illi għandu l-bord illi jara l-dawn il-flus sejrin għand l-iktar nies illi għandhom bżonn dawn il-flus f'dak il-mument partikolari. Allura inħolqu diversi sistemi, apparti milli il-kontijiet kollha tal-banja kull infiq u l-applikazzjonijiet jiġu kontrollati minn żewġ kumpanijiet awdituri, il-PricewaterhouseCoopers u KPMG, illi rapporti awditjati jiġu pubblikati wkoll fil-gazzetti lokali u fil-website tal-Community Trust Fund għall-trasparenza ta' kulħadd sabiex kulħadd ikun jaf fejn qed imorru l-flus tiegħu għax dawn huwa fond kompletament magħmul mill-flus tan-nies, jiġifieri jrid ikun fond trasparenti u bl-aktar mod ġustu eku. Aħna li jsir ħloqna struttura fejn dawn il-fondi ikunu maqsmin bl-aħjar mod u dan isir billi jekk inti jkun hemm persuna li kollha talba partikolari tiġi l-uffiċini il-Belt jew San Anton, titlob lajnuna l-applikazzjoni tintela, jintalbu dokumenti kollha meħtieġa, issa jekk l-individwu jkollu bżonn għajnuna ta' social worker, aħna wkoll noffru servizz ta' social worker permezz tal-uffiċini tagħna. Tista' wkoll jintalab għajnuna ta' mediċina, tintalab għajnuna sabiex imorru n-nies barra minn Malta, tintalab għajnuna għall-apparat speċjali, ġifieri l-għajnuna hija vasta. Tintlaq l-applikazzjoni, jintalbu wkoll id-dokumenti kollha meħtieġa, dokumenti tat-tobba irdu jkunu wkoll referiti mit-tobba li jkun jafru kondizzjoni medika tagħhom, u mbagħad hemm sotto kumitat fejn jevalwa kull talba. Waħda waħda li tidħol kull ġimgħa jintlaqa jiltaqa' dan il-kumitat, jekk ikun hemm ammont kbir ta' applikazzjoni kif ħafna drabi jkun jintlaqa' aktar minn darba fil-ġimgħa. Sabiex jitħejjer rapport.
Dawn jaħdmu hemm dan nies?
Le kollha volontiera. Huwa magħmul kollu minn volontiera, ġifieri m'għandniex kliem ta' ringrazzjament għal numru kbir ta' volontiera li jiġu u li jaħdmu mod professjonali. Tajb li ngħid ukoll li dan il- sotto komitati li jevalwa l-applikazzjonijiet hemm nies li huma ntiżi fil-qasam hemm tobba, hemm nies li huma jaħdmu fil-qasam mediku ieħor social nies li huma fil-qasam soċjali wkoll huma wkoll intiżi fis-suġġett għax inti trid tkun apparti milli tara l-każ irid ikollok ukoll il-background sabiex tkun tista' tifhem aħjar il-każ x'ikun. Wara li jsir din il-verifikazzjonijiet kollha meħtieġa l-income tal-individwu ġieri l-istat finanzjarju tal-familja, jekk ikun hemm bżonn xi rapporti oħra neċessarji, u mbagħad il-board tal-Community Chest Fund tara dan ir-rapport u tapprova l-applikazzjonijiet u kemm u min għandu jieħu għajnuna. F'każijiet mbagħad illi kollhom bżonn għajnuna immedjata nitlu aħna bis-social workers ukoll biex noffru kull support possibbli u nirreferuhom anke lill-NGOs lokali fejn ikun nistgħu jiffollowjawhom aktar fuq bażi aktar regolari sabiex jieħdu l-aħjar trattament possibbli.
Inti qed issemmi li ħafna nies jiġu għall-għajnuna. Tantu hekk li dan is-sottokumitat li kif inti huwa pilotat minn volontira, nies kompetenti għax innafhom, ġifieri mhux meta ngħidu volontira jishom daw huma nies kompetenti, u mhux qed ngħid biss għal dal kumitat għandkom ħafna ruxmata ta' nies volontier kultant nitħawat jien meta ġi li nitaqa' magħhom minnu l-volontier u minnu l-ħaddiem għaliex it-tnejn jkun qed jaħdmu b'ħafna passjoni il-ħaddiem. Kważet jagħmel volontarjat ukoll u l-volontieri su ħaddiem għaliex jagħti l-ħinit tiegħu b'ħafna struttura u b'ħafna commitment. Però a parti dan dawn in-nies mela qed ngħidu dal-kumitat jiltaqa' regolarment. Tajt talan żgur darba f'ġimgħa ġieli anke iktar minn darba fil-ġimgħa. Imma ġifieri għaw daqshekk in-nies x'inha din li tiffaxxinani se jingħaħdim fil-qasam soċjali. Imma hu daqshekk nies li għandhom bżonn, ġifieri jien ngħidu li ħafna minnhom hekk mhux kollha l-maġġoranza huma każijiet ġenwini, huma sitwazzjoni talbiet ġenwini. Imma hawn daqshekk nies li għandhom dawn it-tbatijiet li mhux qed ilħaqu f'dan il-pajjiż daqshekk xkejken li. Issa kultant tibda taħseb li jissek qed tgħix f'żewġ dinjiet, jissek għandek id-dinja tal-wiċċ u d-dinja tal-qiegħ.
Il-bżonijiet huma kbar ħafna, ġifieri ġieli tara sitwazzjonijiet fejn familja tkun qed tgħix mod normali, il-raġel jew il-mara jqalgħu il-paga, jqasmuha, jgħixu b'mod illi jgħaddu l-ħajja ta' kuljum, tiġi sitwazzjoni fuqhom fejn il-breadwinner jitlef l-impjieg kawża ta' mart jew kellha sitwazzjoni oħra. Kenna każijiet pereżempju fejn marat ir-raġel tara l-Ingilterra qed jieħu l-kura l-Ingilterra telet il-mara miegħu tfal joqgħdu Malta waħidhom. Idumu hemmhekk għat-trattament iktar minn sena u nofs, ovvjament l-inkam m'għandhomx. It-tfal baqgħu jgħixu waħidhom apparti mit-tbatija li jkunu għaddejjin biex jagħmlu trattament, it-tbatija tal-firda minn mawl familja, it-tfal qegħdin jgħixu waħidhom mhux qed jaraw il-xulxin jiltaqgħu biss minn Skype illum il-ġurnata. Imma l-inkam tal-familja ovvjament ikun qed tinħidu minn ġewwa. U l-ispejjeż huma kbar ħafna ħafna, ġifieri jekk ma tkunx qed tgħixha, jekk ma tkunx qed tara, laqqas timmaġina kemm ikunu kbar. Għax inti qed tgħix pajjiż barra minn pajjiżek. Qed għandek spejjeż illi ma tkunx ikkalkulajt għalihom, forsi naf kellek somma illi vera kellek somma taħt rasek tkun żgħira, iktar jekk tkun għandek żgħir kollok il-lowns ikun għaddejjem bil-ħajjatek tkun proġettajt illi għandek ċertu spejjeż u kulħadd ikollu il-budgets tiegħu kif ħajqassam il-flus, imma f'salt wieħed inti dak ħajtħarbat lek kollox il-prijoritajiet ġew prijoritajiet oħra, tittajx it-tfal li qegħdin Malta, tittajx inti u min qiegħed jakkumpanjak barra minn Malta, allura mbagħad jiġi wġieħ ta' ras ieħor, ġifieri apparti l wġieħ ta' ras tal-mart u wġieħ ta' ras kif sa tiffandja inti il-mart tiegħek. U mbagħad hemm każijiet oħrajn fejn jieħdu wkoll il-kura lokali. Jekk inti għandek inkam ta' taqla 1000 euro, 1200 euro fi xar. Mbagħad tixi mediċina illi tiswelu f'kbar 6000, 8000 fi xar. Hija xi ħaġa impossibbli li inti tiffinanzja. Ġieli kien hemm każi fejn jiġu b'mod iddisperat il-pazjent ma jkunux jafu se jaqbdu jagħmlu inti meta tkun laqtitek l-aħbar illi għandek marda illi għandek bżonn din it-tip ta' kura. Dan kulħadd jirreaġixxi b'mod dak il-ħin kif sa jara kif sa jġib il-flus. U ġieli jkun hemm każijiet fejn jiġu jgħidulek ħamur ħam biħ id-dar. U isek tipprova tikkalmhom tgħidulhom li intilfa meta jekk xorta għandha bżonn il-post fejn tgħix u li fortunatament hawn dan il-fond illi jista' joffrilek is-support u jagħtik il-mediċina li għandek bżonnu. Imma il-każijiet illi tara xi kultant għandru jiena kont naħdem fil-qasam mediku u tara każijiet u kont ngħid illi ssir immjun tidra l-każijiet wieħed wara l-ieħor. Imma kuljum kull ġurnata nibda ngħid kif xorta tibqa' tiġi toss inti daqs kemm qed iħossu min ikun għaddej minnha, ġifieri tant ikun għaddej minn tbatijiet illi inti qatt ma tista' tgħid illi drajt il-każijiet allura qed tagħmlu bħala każ bħala numru, imma tidħol f'kull każ għax kull każ fih it-tbatija tiegħu differenti, fih il-storja differenti, forsi jkun hemm soluzzjonijiet differenti wkoll. U tittara inti b'mod l-aktar imparzjali ma tistax tidħol iżek li inti qed tara tibda tipprova tara l-possibilitajiet kollha u l-aħjar għall-pazjent u għall-familja tiegħu. Xi kultant ikun hemm it-tfal involuti li jkunu tant ikunu żgħar ma jkunux qed jifhmu s-sitwazzjoni. Allura tipprova tagħti l-aktar support.
Huma straordinarji, ġieli dawn mhux qed ngħidu lajnuna tkun ta' ftit miet.
Elu kbar.
Elu
kbar. Hemm każijiet fejn il-trattament ma jkunx għandna Malta il-gvern joffri l-għajnuna tiegħu hemm agreement ma' l-Ingilterra u l-pazjenti jmorru l-Ingilterra. Hemm hemm każijiet oħrajn fejn ma jeżistix dan l-agreement, allura l-pazjent ikollu jmur jew trattament il-Ġermanja jew kellna każ Iżrael jew kif kellna dal-aħħar il-każ tagħha l-Amerika. Hemm diversi każijiet, imma il-fondi li hemm bżonn huma kbar ħafna. Għalhekk imbagħad hemmhekk tidħol mod konċessjon fejn ħadd iffandja kompletament dawn it-tip ta' każijiet. U inti mbagħad il-familja meta tkun għaddejja minn din it-tbatija mhux billi ħadd mur il-pazjent waħdu, imma jkollha bżonn xi ħadd minn jakkumpanja inti f'dak iż-żminijiet diffiċli hija xi ħaġa impossibbli li tmur waħdek. Ukoll problema li jkun hemm illi forsi mhux jekk ma tkunx esperjenzajta forsi mhux kulħadd japprezza, imma hemm il-problema wkoll tal-lingwa, l-barrier tal-lingwa. Hemm każijiet illi mhumiex ftit, kont naħseb illi huma ftit, illi ma jkunux sifru qabel. Allura tkun l-ewwel esperjenza tagħhom illi tkun barra minn Malta. Allura jkun hemm il-problema ta' orjentazzjoni, problema ta' kif ħajamlu traveling, il-problema tagħhom illi kollhom il-panik illi ħajtilqu minn barra minn Malta l-ewwel darba, jkunu rdu jagħmlu passaport. Kollhom bżonn interpretu magħhom. Ikun hemm dawn il-problemi.
Support ikun package.
Ikun support package naħdmu tajjeb ħafna ikun hemm support kbir anke mill-Ingilterra mill-High Commission, hemm nies dedikati għall-aħħar illi wkoll jilqgħu l-pazjenti jigwidawhom, jofruhom l-għajnuna, ġifieri hemm Rita li nirringrazzja minn hawnhekk mod partikolari li l-pazjenti meta jmorru ħajsibu, hemm il-patrijiet, hemm is-sorijiet illi joffru s-support tagħhom. Illi il-patrijiet imorru iżuru il-pazjenti l-isptar għalli joffru servista interpreti huma wkoll. ġifiri il-pazjenti Maltin ħajmorru hemmhekk biex wassuhom li qegħdin għandhom lej min jirreferu. U kol darba fis-sena il-President
u kontkom tmorru.
Is-Senjur eħe. Imorru jżuru l-pazjenti fl-isptarijiet, noqogħdu għand is-sorijiet Franġiskani fejn aħna nesperjenzaw dak li qed jesperjenzaw il-pazjenti. Il-President u Sinjura jgħixu magħhom dik il-ġimgħa li dumu l-Ingilterra u wkoll jisimgħu l-weġat u jaraw jiltaqgħu mat-tobba li qegħdin jieħdu ħsieb il-Maltin, jirringrazzjhom tas-servizzi li qegħdin jagħtu lill-pazjenti tagħna tal-kura professjonali u dedikazzjoni li huma jagħtu u tiskanta li minn sena l-oħra anke l-isptarijiet u l-konsulenti jibdew jistennew din iż-żjara tal-Presidenti għalihom hija unur kbir li jżur il-President l-isptar tagħhom, jispjegawlu mod fid-dettall li daw ruh il-words, jispjegawlu mod dettaljat tal-kura li hum qegħdin jagħtu. U anke jafu l-pazjenti wieħed wieħed u l-kura li qed tingħata lilhom.
Qed tinkludi tfal.
Qed tinkludi tfal il-kbar, ġifieri isptarijiet varji jispeċjalizzaw diversi joqsma u hija l-kura hija vasta ħafna. Imma dik tisservi wkoll dik il-ġimgħa issa kien qed tiċċarġa l-batteries. Tkun taf xi kultant matul sena tantejja li tibda tgħid tis-sena din il-ġimgħa ħalli inti mbagħad tkun taf li tgħid mela werti tix-xogħol kollu li jsir, werti għax qegħdin jigwadanja kif jigwadanja persuna waħda. Aħseb wara dak l-eluf ta' nies li jigwadanja. Mbagħad issa kien qed terġa' tiċċarġa qabel l-istrina sabiex tagħmel kuraġġ ħalli tkompli iżżid il-ħidma.
X'kemm ammonti ta' flus jiġu imqasma, naturalment mhux qed ngħidu flus, intkom ma tagħtux il-kolleġini.
Le, flus ma jingħatux.
Ma tagħtux flus, ma niġix ngħidlek issa m'għandi bżonn euro biex insifer.
Le.
Aħna
nagħtu.
U x'kemm tagħtu?
Aħna minħabba trasparenza hemm sistema ta' x'wieħed ta' kif wieħed jaħdem u nagħtu nivverifikaw li dak il-flus vera ntefqu, nivverifikaw flus li vera ntefqu billi aħna nagħtu against receipt, jiġifieri jkun ixtara l-oġġett u mbagħad nagħtu l-flus. Imma s-sitwazzjonijiet ikunu differenti, jiġifieri fejn ikun hemm każijiet li ma jistgħux ovvjament mbagħad aħna nħallsu direttament is-supplier tal-bżonnijiet li kollhom bżonn, imma jkun hemm verifika totali illi dawk il-flus vera ntefqu għal fejn kellhom jintefqu flus li dej ovvjament ma jistgħux jingħataw minħabba ċertezza ta' fejn marru flus. Issa il-konċess vantat ukoll donazzjonijiet apparti il-flus li jinġabru jinqasmu bejn individwi u jingħataw ukoll flus l-organizzazzjonijiet li forsi matul is-sena ninsew li it-talbit li jintlaqgħu matul is-sena dawk jiġu fandijati wkoll minn konċess fan. Ġifieri apparti mill-flus li jinġabru fl-istrina, parti minnhom ħadd mur għall-NGOs, matul is-sena ġieli jkun hemm NGOs li jiġu jitolbu l-flus għall-attività għall-affarijiet li jkollhom bżonn matul is-sena. U dak ukoll il-konċess fan tagħti flus lilhom ukoll. Aw NGOs li qed jagħmlu xogħol kbir fis-soċjetà tagħna, il-numru ta' volontieri li jaħdmu mod dedikat huwa kbir u il-konċess fan tissapportjhom ukoll f'dan is-servizz li qegħdin jagħtu. Matul is-sena jingħataw diversi, hemm nikkalkulaw illi jingħata mal-miljun il-NGOs matul is-sena u 1.2 miljun ukoll jintefgħu fuq individwi illi tvarja bejn
kull sena
illi varja bejn kura medika, lokali, xiri ta' apparat speċjali għan-nies illi kollhom bżonn, mediċina barra li tingħata Malta, kif ukoll barra minn Malta, u koll affarijiet bażiċi ta' nies illi jkollhom bżonn għall-ħajja ta' kuljum. Ġifieri is-somma mhix żgħira, somma hija kbira u l-bżonnijiet qegħdin jikbru għax kif kon qegħdin ngħidu il-kemoterapi hija għalja ħafna, mediċina li jkun hemm bżonn li hija ġdida u dejjem tiżviluppa dejjem hija għalja fil-prezz, allura niġbru kemm il-fondi kollha li jinġabru qed jerġgħu jiġu reinvestiti lejn l-individwi li jkun hemm bżonn. U dan jista' jverifikaw in-nies apparti kif rajna fl-istrina, naraw il-klips, naraw stejjer ħajja ta' nies illi jkun hemm bżonn, stejjer ta' tobba li jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom ta' meta jiltaqgħu ma' nies ukoll issa anke it-tobba jirreferuhom ukoll direttament għandkom ġiċċa fejn jkun hemm każijiet il jaraw illi vera bżonn lajn una ta' conċess fund jiġu referuti ir-referenzi illi jiġu huma diversi minn tobba, minn assessi, minn entitajiet, minn social workers. Konna kuntatt dirett matul is-sena kollha ma' nies professjonali fejn aħna wkoll ma nagħmlux xogħol doppju, ġifieri ikonna naħdmu mod bħala katina ma' entitajiet oħra fis-soċjetà ħalli kemm jista' jkun niffaċilitaw il-ħajja tal-individwu wkoll naħdmu mod bl-aktar professjonali possibbli.
Intkom ukoll matul din is-sena bdejtu proġetti ieħor fis-sħab mal-gvern għall-kategorija għall-grupp ta' nies li għaddu minn situazzjoni partikolari u sissa forsi ma konniex għadna nagħtuhom dik l-attenzjoni u dak il-programm u dak is-support illi huwa verament li jixir ilhom in this day and age. Ġifieri mhux qed ngħid li qabel ma kinux jingħataw sissa ma jingħatawx. Qed ngħid imma sa llum il-ġurnata għandna bżonn għandhom bżonn servizz ftit iktar partikolari. Dan huwa il-grupp ta' nies li jibgħatu f'xi forma jew oħra ta' eating disorders. Sajdinha ftit fuq dik u x'qed jiġi.
Il-President dejjem kien qed ix-xewqa dejjem wara x-xewqa li jkun hemm proġett sinonimu tal-mod ta' Just Fund. Il-flus ta' nies jiġu investiti sabiex jingħataw servizz lis-soċjetà Maltija Mawċija. U waħda mill-oqsma li rajna ma kienx hemm kien hemm fejn isir żviluppalja kienet propjament il-qasam tal-eating disorders u l-obeżità. Malta nirrinkjaw għol ukoll fl-obeżità għandna problema ta' obeżità ukoll hemm problema boħbija ta' eating disorders. Forsi din il-problema hija aktar moħbija mill-obeżità għax hija stigma jew forsi hija daqsxejn iktar tabu peress li sal-lum il-ġurnata biex tingħata trattament tal-eating disorder titmur Mount Carmel jonkella l-psychiatric unit. Allura teżisti għadha dik l-idea li ma turix li inti għandek dawn l-eating disorder li jonkella jkun hemm nuqqas informazzjoni anke mill-ġenituri ma jindunawx il-tfal tagħhom qed ibatu minn eating disorder li jaħsbu li qegħdin jagħmlu id-dieta hija xi ħaġa normali. Allura se jinfetaħ dan iċ-ċentru se jsir bejn nisħab hija proġett konġunt mal-gvern fejn ser joffri s-servizzi professjonali sabiex tingħata l-kura f'dan iċ-ċentru. U l-mod ta' Community Chess Fund. Jingħata il-bini li qiegħed limtarfa dej dar il-kaptan. Sister Squatters, like Sister Squatters limtarfa. Kien bini dilapitat fejn qed jiġi restawrat u qed jiġi irranġat b'mod illi hija importanti ħafna li meta aħna anke l-President kien mar jara ċentri barra minn Malta sabiex jieħu idea aħjar u jara bajneh u koll x'involvi dan iċ-ċentru u koll għanna kontatt dirett ma' nies professjonisti li ħadmu huma istituzzjoni f'dan il-qasam tal-eating disorders u qegħdin jaħdmu f'ċentri simili barra minn Malta u ġew raw il-post qegħdin jagħtuna l-esperjenza tagħhom ukoll. Huwa importanti li jkun maqtuħ mill-isptar. Dan hija ċentru li se jkun tip ta' dar huwa dar residenzjali, ġifieri huwa l-bogħod minn hospital setting kif nafuh illum, mhux ward ta' sptar fejn se ngħata l-kura, imma huwa dar residenzjali fejn se tingħata l-kura minn qed tibagħti bleeding disorders u l-obeżità. U l-familji tagħha ma huwa importanti ħafna li inti mhux tagħti f'dawn il-każijiet mhux tagħti l-kura biss il-pazjent, imma l-familja tagħhom qegħdin ibagħtu ħafna. Huwa importanti li l-familja jingħataw kemm l-awareness kif ukoll l-għodda meħtieġa sabiex ikunu kapaċi kif għandhom jaġixxu ma' dawn il-persuni u kif għandhom jiggwidawhom sabiex ikomplu t-terapija anke meta jħorġu barra mid-dar residenzjali.
Taffettwa l-eating disorders.
L-eating disorders.
Għaliex persuna tkun trid tirrispondi b'dan il-mod, x'inhu mar-raġunijiet?
L-eating disorders hija situazzjoni komplessa ħafna, ġifieri u konna qegħdin qabel kienet taffettwa faċċa iżgħar tan-nies, konna qegħdin ngħidu li taffettwa t-teenagers, imma anke minn studji li saru barra minn Malta, issa qegħdin il-lejġ breket edha tikber, ġifieri qed taffettu anki tfal 11 years, 8 years, u tkompli sejra anki over 50, 60 years, ġifieri l-eating disorders, qed taffettwa faxxa kbar ta' nies. Dak huwa fenomenu ġifieri illi qegħdin isibu wkoll mill-esperjenza tagħhom milli suri li qegħdin isiru mod kontinwu barra minn Malta wkoll. Il-problema hija xi kultant tkun komplessa u vasta li hemm bżonn dan it-trattament ta' tim multidisciplinarju għax inti għandek bżonn. Apparti xi kultant aħna naħsbu li hija problema ta' body image, hemm problema li kollok bżonn nutritionisti li tgħidlek kif għandek tiekol. Imma il-kondizzjoni tant hija komplessa li f'dan iċ-ċentru hemm bżonn li jkun hemm tim multidisciplinarju sabiex jigarantixxi s-suċċess tat-trattament li jkun mod professjonali, ġifieri jkun hemm psikjatra, psychologist, nutritionist, dietitian, family therapist, jkun hemm ukoll drama therapist, educational therapist, illi inti tgħin il dawn il-persuni l-individwi flimkien mal-familja tagħhom jikkomunikaw mod aħjar. Ikun hemm każijiet li jkunu diffiċli ħafna x'ikunu komplessi, jkunu introverti, jkunu magħluqin, inti meta tkun għaddej minn sitwazzjonijiet bħal dawn, ma tkunx tista' tikkomunika mad-dinja ta' barra. Allora jkun hemm bżonn il-drama therapy jonkella terapija bil-letteratura. Inti tikteb il-poeżija, tikteb dak li qiegħda tħoss. Ħalli inti tkun tista' toħroġ il-weġġa' ta' dik il-persuna. It-terapija anke mod residenzjali dwarja bej xarej sa ħames xhur mod residenzjali, ġifieri skont il-kompetenza.
Il-post joffri żewġ tipi ta' ġifieri kemm servizzi ta' matul il-ġurnata u kemm servizzi residenzjali.
Il-post ħajnqasam fi tnejn, mod naħa minnhom li ħad itratta l-obeżità huma separati, huma fl-istess bini ma ħajkunu separati minn xulxin. Section minnhom ħad tkun fejn hemm 19 beds ħad ikunu dedikati għall-obeżità għax Malta għandna rata kbira ta' obeżità allura hemm iktar sodod u naħa tal-eating disorders ħajkun hemm 14 sodda li ħad jitrattaw eating disorders li huma anoreksija u bulimia u binge eating. Ħajkun hemm naħa tal-eating disorders hija tinħadem mod residenzjali, ġifieri jiġu hemmhekk mod residenzjali nataw il-kura li għandhom bżonn jarhom il-nies professjonali on a daily basis jiġu monitored u jkun hemm ukoll protokoll illi qed jinħadem ukoll ma' nies professjonali flimkien mad-Dipartiment tas-Saħħa illi sabiex dawn ikun jistgħu jitru fiċ-ċentru jkun hemm ċertu kriterja li jkunu jikkwalifikaw sabiex jiġu jitlu hemmhekk mod residenzjali. Minħata l-obeżità hija xi ħaġa interessanti illi rajna wkoll f'ċentri barra minn Malta. Minn flok ikunu mod residenzjali għal xarejn u għal ħames xhur bħal tal-eating disorder, jiġu hemmhekk residential u semi-residential u anke dej treatments. Minħat tal-obeżità inti trattament ikun jiġu hemmhekk jiedu induction jagħmlu ġurnata jew jumej. Jaraw kif għandhom jieklu, jkollhom sessions ma' nutritionist, sessions ma' psychologist, sessions ma' dietitian, jitgħallmu kif għandhom isajru. Xi ħaġa sabiħa wkoll li ħajkun hemm fiċ-ċentru, ħajkun hemm kċina li ħajkollha ħafna units differenti biex gruppi ta' nies differenti jistgħu jsajru fl-istess ħin, ħajsajru differenti ġo gruppi flimkien ma' nutritionist u ma' dietitian. Ħalli huma jitgħallmu jsajru mod healthy u jitgħallmu wkoll il-portions. Ġifieri inti mhux ħadd tagħtihom il-portion tagħhom dan tieħdu tieklu, imma kollhom buffet. L-ewwel jieħdu l-lesson, jieħdu l-instructions x'għandhom bżonn jagħmlu, kif għandhom isajru, kemm għandhom jieklu, u mbagħad huma jitgħallmu kif għandhom jieklu waħedhom.
Kważi għandkom bżonn kok hemm.
Ħajkun hemm l-istaff huwa vast, jiġifieri l-istaff huwa varja, nurses, care workers. L-istaf huwa kbir sabiex jingħata
is-servizz
ħolistiku. Le, hemm il-protokoll kif kon qegħdin ngħidu li jiġu referuti minn nies professjonisti illi vera għandhom bżonn dan is-servizz, jiġifieri ħajkun hemm il-kriterja stabbiliti
sabiex. Issa x'jiġri minnhom, jiġifieri issa jekk ikun hemm tifla, fajla, mara, tifel, ġuvni, raġel li għandu eating disorder, għandu l-bulimia, għandu binge eating, għandu daw xi waħda minn dal-kondizzjonijiet. X'għamel
huma
jiddispra waħdu?
Bħala servizz jingħata mod individwu, ġifieri rridu jmorru Iżumur mod individuali għand psychologist, għand nutritionist, għand nutritionist.
In extreme cases.
In extreme cases, unbaħt imorru Mount Carmel jow psychiatric ward. L-kunem sabiħ dan il-ċentru, għalla ħajkollok il-servizzu kolla taħt saqaf ujħed. ċivile kinta t-tħol emmek, għandek il-servizzu kolla li għandek bżon, biex t-tratta eating disorder, kolla taħt dan il-ċentru. Unbaħt u kunem xaħġa sabiħ ħafna li l-awareness. Jiex ħaġa importanti li kunem l-awareness ta' xinija eating disorder, kif għandek titratta persuna b'eating disorder. Naraw ħafna ġenituri li mhux għax ma jkunux iridu jittrattaw l-tfal tagħhom, imma ma jkunux jafu kif għandhom imorru mat-tfal tagħhom. Jagħmlulhom force feeding meta iġelu l-tfal tagħhom jirribellaw iktar b'dan il-mod. Jew inkella jmorru jimxu magħhom. Meta dawn it-tfal ma jkunux jistgħu jimxu f'dak l-istat illi huma jkun. Għalhekk hija importanti ħafna li apparti kampanja ta' awareness fl-iskejjel f'entitajiet differenti, nagħmlu awareness fil-familji tagħna. U sar ukoll qabel ma nbeda dan il-proġett biex naraw li vera hawn bżonn ta' dan is-servizz. Saru kol, ġi komissjonat mil-mod komissjonat fanda għamlet survey kol ġifiri.
Konċinajt, da mux, ma nimmaġinax li ġi proġett li battu bdejtu ta' d-mod.
Le, eżatt, ġifiri l-ewwel sar il-groundwork kollu, sar il-komunikazzjoni kolla ma' d-Departiment ta' s-saħħa, il-konċess fandi finanzjatu kol il-komissjonat survey li sar mill-NSO, mill-nis professjonali li ħadu sampil mill-popolazzjoni Maltija Mawċija u raw li rata tagħna hija l-istess bħal pajjiżi oħra barra minn Malta, allura m'għandux għalfejn ma jkollniex dawn iċ-ċentru fejn pajjiżi barra minn Malta jeżistu dawn iċ-ċentru ilhom jaħdmu għal-numru ta' snin. U anki barra minn Malta, ċentri li jeżistu, hemm domanda kbira ħafna u għadhom għal dan it-tip ta' servizz.
Percentaġiet ngħidu. Huma affettwati minn din is-sitwazzjoni.
Hemm percentaġġi li ma bħal għandek eating disorders u anorexia għandek 1.2% tal-popolazzjoni, jiġifieri għandek jisux 4,000 ruħ li huma affettwati minn din il-kondizzjoni.
Age range qed ngħidu kif għat l-ewwel inti ġifieri spread.
Hemm spread kbira, l-survey sar minn 15 years sa 50 years, jiġifieri hemm dik il-varjanza. U xaġa interessanti ħafna li ħarġet mis-survey ukoll, li ħafna min-nies kienu li minbata minn eating disorder, dam spread kien hemm minnhom anki 10 years jibgħatu minn din il-kondizzjoni. Jekk għandek minn kellu binge eating, pereżempju, kien baqa' jsofri jgħix tgħallem jgħix biha għal numru kbir ta' snin għax 10 snin huma perjodu twil mhux ħażin, ibgħati minn din il-kondizzjonijiet appar huma marx biex sabiex jieħu l-kura. Jiġri issa wkoll qegħdin il-post għaddej b'ritmu tajjeb sabiex jiġi ttranġat u aħna nibdew bil-kampanja lejl aħħar tas-sena naraw illi jkun beda s-ser nittamaw illi jkunu fistat illi jibda s-servizz.
Li huwa interessanti u rakkomendabbli wkoll li anki l-istat ikun partner mal-Malta Community Chest Fund naturalment biex dan il-proġett takes off the ground ukoll għaliex dan hemm bżonn flejjeż kbar turanet ukoll ġifieri mhux biex tirranġa ħina kont naħdem dar kaptan dejjem kelli din ix-xewqa dil-ħolma li nara dal-post jiġri sraġa minnu da Sisters Quarters hija teżat bib ma bib litteralment ma' dak ta' dar il-kaptan. Lokalità sabiħa ħafna u bla dubju ta' xej dawn ma' nies illi jina ma' nafx ġifieri jina nitkellem ġili mażaża u jishom jinternalizzaw il-problema, jishom iġorru huma, forsi kultant imorru jitkellmu xi counselor jew xi psychologist, imma fatt int l-action tkun sporadika ħafna ma tkunx.
U importanti ħafna li jiena ta' dan is-servizz biex ma jkollokx relaps.
Jista' jkollok relaps.
Għax ikun hemm drabi jekk inti ma tingħatax is-servizz għal numru twil ta' żmien u tagħti s-support fejn ikun hemm dawn l-individwi kollok fażijiet fejn ikun għadhom żmien jerġgħu diffiċli jkun hemm relaps u jerġgħu jgħu għal sitwazzjoni ta' eating disorder. Jiġri qed ngħidu 1.2% f'anorexja.
Mhux ċajta.
Ija. Mbagħad hemm binge eating, mbagħad hemm l-bulimia, mbagħad hemm l-obeżità, ġifieri in-numru ta' nies involuti huma.
L-obeżità tissir donnu fenomenu
Obezita hija minnet ta' żgħira ħafna, ġifieri anke d-Dipartiment tas-Saħħa tagħmel kampanja qawwija ħafna wkoll fuq l-obeżità sabiex ġenituri wkoll joqogħdu attenti.
Eħe, ġifieri aħna għax kif qed tgħid inti ġi dana forsi qabel ma kienx it-televisions kif għandna s-social media kif għandna sa. Ġifieri għalfejn ma jirrealizzawx li timlihom blikha lit-tfal hija.
Wkoll il-portions aħna nbagħtu ħafna minnhom u tip ta' ikel li aħna niklu ħafna junk food, irdu nagħmlu minnhom junk food, niklu iktar healthy, nibbażaw fuq il-ħaxix, ikla mediterranju.
L-ikel mediterranju fil-verità huwa ikel tajjeb ħafna.
L-aħjar ikel tista'.
L-aħjar ikel. Meta nisma'ħom jitkellmu jien tal-anqas ġiġi ma nifhimx. Imma eħem, hija taħseb li hija marbuta wkoll ma' lifestyle forsi. Jinnna fit-tfal li jgħaddu minnaħa l-oħra, forsi l-fat li għanna daw il-franchise kollha miftuħin, forsi dan il-famużi li jekk toqgħod bravu ntik pastizz jew nixlek qassata jew biċċa pizza, forsi huma marbutin ma' dal-life biex għax il-ħajja tagħna saret.
L-ħajja tagħna saret maġla. Illi dejjem issib li kellest u li ħassib ħatiklu. Imma hija important ħafna li ninstigaw l-itfal li jitalmu xinuwa tajjeb u xinuwa ħażin. U l-mod kif għandhom jiklu, irid ikun mod razzjonali u mod li huwa proporzjonat għad-dieta tagħhom u flimkien ma' attività fiżika. Hija importanti ħafna nagħmlu attività fiżika wkoll fiċ-ċentru li ma semmejtx li se jkun hemm ġim ukoll. Jifieri biex aħna ninstigaw ukoll il-min jiġi l-importanti kemm hija importanti li nagħmlu l-attività fiżika mhux biss minħabba l-pis u minħabba d-dera, ma anki għas-saħħa. Min huwa morbid obiż għandu tliet darbi iktar ċans.
X'ikun morbid?
Ta' morbid obiż li inti għandek obeżità estrema, li iġġellek ikollok ir-rata ta' riskju ta' heart failure jew kellha problemi ra' tas-saħħa jiżdied anke bi tliet darbi iktar. Ġifieri huwa riskju kbir għas-saħħa li ħafna min-nies forsi ma
jirrealizzawx. Jo, ma jkunx irrealizzawx.
Li jkunu daqshekk obeżi.
Naturalment inti jekk ġismek qed il-makkinarju taġġo' fik hija taħdem naturalment magna kbira hija dejjem se tagħmel iktar strapaz.
U hija xi ħaġa interessanti wkoll li tinnota meta tistaqsi lin-nies min ikun overweight jilek lejna qiegħed istajjeb, jiġifieri huma ma jirrealizzawx illi ma jkunux qegħdin overweight għat-tul tagħhom. Hija ċaġa interessanti ħafna.
Il-ħol tal-familja huwa ċentrali, naħseb.
U hija importanti, hija għalxej.
Think the right things, naħseb jiena.
Hija importanti wkoll li l-familja tiġi l-lifestyle tagħha. Mhux għax ħanagħmel id-dieta, imma ħanagħmel xarb id-dieta, ħansajjar ħaxix biss. Għax inkella ma traġix. Il-familja titadatta, ikel san, ikel bnin, ikel frisk. Jkun hemm il-frott u l-ħaxix fid-dieta, imma tkun għall-familja kollha u tkun il-ħajja tagħhom ta' kuljum, ġifieri tkun is-sistema ta' kuljum, il-ħajja ta' kuljum, mhux ħanagħmel xarb id-dieta u mbagħad terġa' għall-ħajja normali ta' kif kont għax inqażżewx kulux mela allura se nerġa' nikol.
L-aħħar mistoqsija, Darlin, naturalment biex jista' jsir dan kollu minn fejn bdejna hux in-nies. Kemm qatt għandhom dan is-sens in-nies ġifieri mhux li qed jitolbu l-għajnuna, ma n-nies li jagħtu l-għajnuna l-volontira, n-nies li jagħtu l-flus, n-nies li jipparteċipaw fl-attivitajiet għax li hu sabiħ huwa li f'ħafna mill-attivitajiet ikun hemm inti tuħu xi ħaġa lura, il-President Hoppe semmiha di, inti mhux kemm tajt 10 euros imma mort ara l-orkestra, inti mhux kemm tajt kontribuzzjoni minti biex mort il-fun run, minti hemm il-fun run, tu pjaċir tiltaqa' ma' n-nies. Ġifieri ħafna minn dawn l-attivitajiet li jsiru se qed tieħu xi ħaġa lura wkoll fl-istess ħin. Apart il-messaġġ intrinsiku li mħabba l-art, li mħabba għall-health living, etc. Però kemm qatt għaw sens soċjali fin-nies jew għax nismgħu ħafna sirna l-komunità individwalista nitmelħu minn xulxin ma jimpurtanix, kemm qatt hemm din is-sens soċjali, kemm qatt hemm kemm għadna nħossu għal xulxin.
Li hija xi ħaġa sabiħa ħafna ħseb li għandna l-poplu Malti Għawċi li għandna nogħżu u li narah tul is-sena. Hija xi ħaġa inkredibbli kemm jiġu nies joffru l-għajnuna tagħhom volontarju u il-mijiet ta' nies li jiġu joffru l-ħin tagħhom minn filgħodu sa fil-għaxija Dawn ma jistennaw xejn lura, jiġu jagħtu l-għajnuna u s-support tagħhom, ukoll hija xi ħaġa sabiħa meta inti tmur l-Ingiltera tal-pazjenti l-aqda li jkun hemm is-support bejn il-pazjenti Maltin. Jiġifieri jekk inti għandek bżonn xi ħaġa, ħassib il-pazjent ieħor li għad dejjem il-problemi huwa wkoll u ħajjin lilek, jiġifieri l-altruizmu li għandna aħna l-Maltin. U il-donazzjonijiet li jagħtu tul is-sena kollha u għal kull għaqda li jkollna hekk aħna ħnagħmlu jekk hemm maqda ħtagħmel l-attività il-poplu Maltoġġo ħajati, jekk hemm ikun iċċessa tagħmel l-istrina, ħajati għall-istrina. Ġifieri l-għajnuna tant hija kbira, il-poplu Malti tant għandu qalbu tajba illi m'għandniex kliem biex nirringrazzjaw lil poplu Malti għawċ ukollu tas-support apparti l-attivitajiet illi jiġu u l-konkurrenza kbira li jkollhom, imma anke t-telefonat li tirċievi, jekk joħroġ avviż li hemm xi ħadd għandu bżonn ħajġbor il-flus biex imur barra. Jiġieli jċemplu nies jgħidulek naf waħda illi għandha kamra tas-sodda, naf waħda li tixtieq tagħti l-għajnuna. U kulħadd jirreferi u jaraw kif ħajjinu xulxin.
Xi ħaġa fenomenali. L-idea kienet li jitla' x'container wieħed. Spiċċaw telew li tew erbi ħniser żbalt bl-affarijiet. Però mhux għax in-nies kemm jagħtu, għax in-nies għosħom parti minna jindi.
Għosħom parti minna, u
naħseb jiena. Differenti, mhux kemm nagħti kutra u kemm nagħti pakkett ilma, imma li xiena nħoss illi dan qed nagħmlu b'gost, qed nagħmlu biex inkun parti minn dal proġett, parti minn dan l-esperjenza.
Fortunatament in-nies jafu li dan il-fond huwa tagħhom. Ġifieri xi ħaġa sabiħa li n-nies jafu jserħilhom moħħhom illi dan meta għandhom bżonn għal xi ħaġa, jafu fejn għandhom imorru, jafu li għall-fond tan-nies, jafu li għall-fond tal-poplu, allura hija xi ħaġa sabiħa meta inti tara illi n-nies qed jagħmlu illi jkun suċċess f'għand dak huwa l-fond tagħna. Jiġifieri anke l-mod kif jitkellmu n-nies tirrealizza illi dik hija il-perception tan-nies li dan huwa l-fond tagħhom u qed hemmhekk biex isibuh meta għandhom bżonn.
Jiena nirringrazzjak Darlin, nirringrazzjak ħafna għaliex naf li inti mhux barra mill-line of duty tmur ma ħafna iktar minn hekk. Nirringrazzjak għal ħafna xogħol li tagħmel direttament mal-familji, mal-kollegi tiegħek, mal-segretarjat tal-President li taħdmu ħafna. Once again, ħafna aktar milli bla dubju ta' xejn huwa mistenni minnkom imma l-ħafna volontira li jimpenjaw ruhom kontinwament. Ma fost kollox irid ningrazzjar anke l-poplu Malti illi qed jifhem qed ikompli jifhem il-bżonn u qed ikompli biex ngħidlek irrabbi fih dis-sens ta' solidarjetà li huwa tant kruċjali tant importanti biex inkun nistgħu ngħixu kwalità u standards tal-living ta' ħajja li huwa xira. Mingħajr ma ninsew lil ħadd, mingħajr ma nitilfu l-ħadd aħna u mixjin f'din it-triq. Jiena nawguralkom, grazzi ħafna. Il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom 20 sal-mit.